Herra forseti, mér finnst þetta alveg yfirgengilegt. Hæstvirtur utanríkisráðherra gerir það ekki endasleppt eftir allar þær umræður og allar það megn óánægju sem hefur verið með það hér að hann skuli ekki hafa sinnt þessar umræðu. Þá sýndi hann hér að vísu örlítinn lit um tíma í dag, en það entist nú ekki lengi. Nú er hæstvirtur ráðherra gufaður upp og farinn úr húsi að upplýst er. Ég hélt nú satt að segja, hann væri hér á svæðinu og væri kannski hliðarsalega eitthvað þvíumlíkt. Og það auðvitað leiðir hugann að því sem er auðvitað verða á hversmanns vörum í þessu landi, það er verkleysi þessara ríkisstjórnar, en ég er nú fann að halda að sé eitthvað líffræðilegt líka, þetta sé bara þrekleysi og það verða að fara að senda mönnunum lýsi og vítamínur en að koma þeim í gang. Ef þeir geta ekki hangið hér á kvöldfundir og leknir heim fyrir klukkan, rétt rúmlega 9 að kvöldi, alveg þreklust fólki, ekki voru menn nú hafa nú seturnar plagað hæstvirtan utanríkisráðherra svo mikið að undanförnu. En að gamnist left er að forseti, þá finnst mér þetta ekki við hæfi. Og mér er marg skorað á forseta að nota þetta tækifæri og tilefni sem hér er alltaf að koma upp og kenna ráðherrunum annarsýði og gera það ljóst að þeirra mál hreyfist ekki hér í þinginu nema þeir sinni sínum skildum og séu ekki eftir staðar til að svara fyrir þau.
Háttvirtur 11.